This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
จนๆไม่ได้กันเยอะเลย
อยากให้ตรวจสอบเรื่องปัจจุบันหน่อยไม่ใช่ไปเอาอดีต 20-30 ปีมา
ตรวจสอบไม่จริงอย่าตรวจสอบ
ให้ยกเลิกไปเลยคนรวยเขาจะได้ไม่ได
้ตกลงคนไม่มีรถบอกว่ามีรถใช่ไหมคนมีรถจักรยานยนต์บอกว่าเป็นรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องความผิดพลาดต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เป็นปัญหาที่ตัวประชาชนเองต่อให้แต่ประชาชนมีเวลาอุทธรณ์แต่ว่าถ้ารัฐบาลยังเคลียร์ข้อมูลของตัวเองไม่จบไม่สิ้นเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาจบได้
จากนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะมีการนำเสนอเพื่อนำไปสู่การทบทวนซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็จะนำเข้าสู่ครม.ในวันพรุ่งนี้
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะเกิดความปั่นป่วนพอสมควรกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เราเรียกว่าโครงการบัตรคนจนนะคะหลังจากที่มีผู้แสดงความประสงค์ขอเข้าโครงการถึงเกือบ19ล้านคนตัวเลขกลมๆนะคะแต่ว่าผ่านเกณฑ์คุณสมบัติประมาณ9ล้าน510,000 คนไม่ผ่าน9ล้าน310,000 คนคนที่ไม่ผ่านเนี่ยนะคะเกิดความไม่พอใจนะแล้วก็ร้องอุทธรณ์กว่า3ล้านคนเป็นเหตุให้วันนี้รัฐบาลต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็มีการขยายเวลาการอุทธรณ์ไปจนถึง20กันยายนจากเดิมที่จะสิ้นสุดปลายเดือนนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะมีการปรับเกณฑ์เอาเข้าครม.คำถามนี่คือการถอยทางการเมืองแล้วจะเป็นความเสียหายของรัฐบาลหรือไม่เพราะว่านี่เป็นนโยบายเป็นโครงการของรัฐบาลแล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการปรับเกณฑ์นะคะอันที่สองตัวเลขนี้สะท้อนถึงการคลังของไทยที่ตึงตัวมากหรือไม่นะวันนี้เราคุย2แง่มุมนี้กับ2แขกของเรานะคะท่านแรกรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยจากสาขาวิชารัฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีครับ
ท่านที่2นะคะรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจส.ส.กรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนสวัสดีค่ะอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
เอาเรื่องการเมืองหรือการคลังก่อนเนี่ยเอาการเมืองก่อนดีกว่าเพราะว่านี่เป็นครั้งที่2ที่รัฐบาลต้องถอยมาแล้วก็พิจารณาไอ้เกณฑ์ใหม่เพราะครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าลูกที่ไปส่งเงินให้พ่อแม่ใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปลดหย่อนภาษีปรากฏพ่อแม่หลุดจากบัตรคนจนแล้วคุณเอกนิติต้องออกมาปรับอันนั้นคือถอยครั้งที่1ถอยครั้งที่2คือเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาในทางการเมืองอันนี้ถือว่าเป็นความเสียหายหรือเปล่าคะอาจารย์ก่อนก็ได้
ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยแน่นอนเครดิตของรัฐบาลส่งผลกระทบแน่นอนนะครับเพราะว่านโยบายเหล่านี้เนี่ยก็เป็นนโยบายที่ประชาชนเขาเฝ้ารอนะฮะแม้ว่าแน่นอนมันมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นประชานิยมหรือเปล่าเป็นนโยบายระยะสั้นที่ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ว่าในมุมประชาชนเนี่ยเขาก็รอการได้รับการช่วยเหลือจะบอกว่าเป็นการเสพติดประชานิยมอะไรก็แล้วแต่ในสภาพจริงมันเป็นแบบนั้นคราวนี้เนี่ยพอมีลักษณะของการดำเนินนโยบายที่ถอยเข้าถอยออกมีความไม่มั่นใจสร้างความไม่เชื่อมั่นส่งผลกระทบอยู่แล้วครับต่อตัวรัฐบาลนะแต่อย่างไรก็ดีวันนี้เนี่ยผมว่าเราไม่ควรพูดเพียงแค่ว่านโยบายเหล่านี้จะเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นหรือว่าเป็นการแก้ปัญหาให้กับประชาชนซึ่งมันไม่พอแต่สิ่งที่ต้องพูดหนึ่งก็คือเรื่องโครงสร้างอำนาจนะที่อยู่ในประเทศไทยเป็นอย่างไรอันที่สองก็คือการกระจายทรัพยากรในสังคมไทยมันสมดุลไหมมันเท่าเทียมมันมีความเหลื่อมล้ำอะไรหรือเปล่าและสามก็คือปรัชญาของรัฐในการที่จะดูแลประชาชนหรือดูแลพลเมืองเป็นอย่างไรนะถ้าปรัชญาของรัฐยังคงเป็นลักษณะที่ให้เป็นผู้มอบเป็นคนที่ประชาชนต้องมาพึ่งพาอันนี้คงไม่ถูกต้องนะครับ
อาจารย์พูดเลยไปถึงเรื่องของเขาเรียกว่ารากเหง้าของแนวคิดเลยนะแต่ว่าเอาเรื่องการเมืองก่อนเพราะว่าเรื่องนี้คนที่น่าจะรู้สึกยืนดูด้วยความไม่รู้จะใช้คำยังไงไม่ค่อยสบายใจน่าจะเป็นรัฐมนตรีคลังหรือเปล่าเพราะว่าเป็นคนที่พยายามผลักนั้นคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์เกณฑ์เนี่ยมันทำให้มีคนหลุดออกจากผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จำนวนมากออกไปตั้ง9ล้านคนผ่านเข้ามาแค่9ล้านคนเอาเรื่องเกณฑ์ก่อนอาจารย์ว่าเกณฑ์เนี่ยมันมีความเป็นธรรมมากน้อยขนาดไหนจริงๆแล้วที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยเป็นการได้คนจนจริงๆหรือเปล่า
ก็มีปัญหาทั้งสองด้านนะ
คะ
คือด้านหนึ่งเนี่ยมันคนที่อยากจนเนี่ยได้สวัสดิการ
ค
ือก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นแบบนี้มากพอสมควรนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย ตอนนี้ก็เกิดปัญหาเรื่องระบบการคัดกรองและเรื่องข้อมูล คนจนเนี่ยกับหลุดจากระบบจำนวนหนึ่งนะส่วนเกณฑ์เนี่ยผมคิดว่ากระทรวงการคลังเนี่ยก็พยายามที่จะคัดกรองเพื่อที่จะให้คนที่ได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆเนื่องจากว่าประเทศก็มีข้อจำกัดทางการคลังอยู่แล้วตัวงบประมาณเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่างบประมาณปี70เนี่ยในการที่จะดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะฮะมันลดลงมา 14,400 ล้านบาทน
ะ
ซึ่งมันลดลงมาเยอะเพราะว่าปี69เนี่ยมันจะอยู่ที่ 56,400 ล้านบาท
ที่ลดมานี่เข้าใจว่าเพราะว่างบประมาณตึงใช่ไหม
ตึงด้วยละมีเริ่มมันมีสัญญาณของฐานะทางการคลังที่ชัดเจนมาก
ค่ะ
ซึ่งมันก็จำเป็นที่จะต้องมาดูว่าจะคัดกรองยังไงแต่การคัดกรองเนี่ยมันมีปัญหาเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องระบบข้อมูลก็เลยทำให้คนจนจำนวนหนึ่งเนี่ยที่จนจริงและเดือดร้อนจริงเนี่ยควรจะได้รับสวัสดิการเนี่ยกลับไม่ได้รับนะฮะแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยการเข้ามาลงทะเบียนคนจนเพื่อให้ได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยมันก็มากเกินไปด้วยคือมันมีคนอยากจนเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยได้รับประโยชน์จากบัตรสวัสดิการซึ่งมันก็ส่วนหนึ่งมันเป็นปัญหาเรื่องเกณฑ์เพราะเกณฑ์เดิมเนี่ยปี65เนี่ย
สมัยพลเอกประยุทธ
์สมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือเป็นการดูทั้งครอบครัวเพราะทั้งครอบครัวนี่มันก็จะมีทั้งคนที่จนไม่จนถูกไหมฮะ
บางคนพี่มีเงินเดือนเยอะน้องมีเงินเดือนน้อย
พอเอามาเฉลี่ยกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าจนก็เลยให้บัตรไปแต่ตอนนี้คือเป็นรายบุคคลรายบุคคลเนี่ยมันควรจะมีความแม่นยำมากกว่าแต่เนื่องจากระบบฐานข้อมูลของเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีบูรณาการกัน
ค
ือจริงๆเราต้องพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างข้อมูลกลางแล้วสามารถที่จะระบุคนจนได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐด้วยคือการแก้ปัญหาตรงเนี้ยมันจะต้องมีการกระจายอำนาจคือในแง่ของข้อมูลต้องเซ็นทรัลไลซ
์
ต้องรวมศูนย
์
ให้เห็นภาพรวมทั้งหมดแต่เวลาดำเนินการเนี่ยต้องกระจายอำนาจเพราะคนที่จะสัมผัสประชาชนชาวบ้านจริงๆตามชุมชนต่างๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยก็คือว่าเรามีปัญหาอย่างล่าสุดการที่จะเข้ามารับราชการในเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ยังโกงกันตั้งแต่สอบเลยถูกไหมฮะคือถ้าเรามีระบบพวกนี้มันมีคุณภาพทำงานรับใช้ประชาชนจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นกลไกที่ดีที่สุดเพราะเขาอยู่ใกล้ประชาชนเขาจะรู้ว่าบ้านไหนมีผู้ป่วยติดเตียงบ้านไหนคนอายุเยอะแล้วก็เกษียณแล้วไม่มีเงินออมบ้านไหนมีลูกหลายคนไม่สามารถไปโรงเรียนได้เนื่องจากออกจากงานหรือถูกลดเงินเดือนอะไรเงี้ยเขาจะรู้เขาจะใกล้ชิดประชาชน
ซึ่งอันนี้มันต่างจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดที่เอามาวัดว่าใครมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์จดทะเบียนกี่ปีมีรายได้ทำแบบนี้น่าจะดีกว่าหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
คือต้องบอกว่าโครงการลักษณะอย่างนี้มันจะมีปัญหาคลาสสิกเนี่ยอยู่สองเรื่องเสมอนะครับหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องคนจนเนี่ยตกหล่นกับสองก็คือเป็นเรื่องคนไม่จนแต่ได้สิทธิ์นะครับซึ่งตรงนี้มันคือความคลาดเคลื่อนความคลาดเคลื่อนก็เกิดขึ้นจากหลากหลายปัญหานะครับอย่างเช่นปัญหาข้อมูลของภาครัฐปัญหาเรื่องระบบราชการปัญหากลไกในการสั่งการอะไรต่างๆหรือว่าการใช้ดุลพินิจต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นไอ้ความคลาดเคลื่อนทั้งในลักษณะการตกหล่นหรือความคลาดเคลื่อนในเรื่องการสวมสิทธิ์เหล่านี้นะโอกาสที่เราจะบอกว่ามันจะมีมาตรฐานนะครับหรือว่ามีเกณฑ์อะไรที่ชัดเจนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโครงการใหญ่ๆในลักษณะแบบนี้เรายังไม่เคยเห็นเลยจนบัดนี้แล้วมันก็เกิดปัญหาแบบนี้ซ้ำๆนะถ้าพี่นาไปดูเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าบ่อยครั้งก็จะมีคนออกมาบอกว่าอ้าวทำไมเขาไม่ได้เขาจนจริงนะ อีกคนรวยกว่าทำไมได้วันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก็เกิดแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งมันจะสะท้อนหาว่าในแง่ของโครงสร้างไม่เคยมีการปรับอะไรเลยในเรื่องเกณฑ์หรือกระบวนการในการจัดการกับเรื่องของการจะให้เงินในการช่วยเหลือแต่เนี่ยเดียวกันความท้าทายของสังคมไทยวันนี้คือเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่ในทางกลับกันในสวนทางกันคือเรากลับมีพื้นที่ในเรื่องการคลังที่จำกัดมากขึ้นเรื่อยๆนะคราวนี้เมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยบรรดาโครงการเหล่านี้ก็จำเป็นที่ต้องมีมากขึ้นนะครับประชากรวัยแรงงานก็ลดลงแต่เงินถ้าพูดสายง่ายคือเงินเราก็มีข้อจำกัดนะคราวนี้จะทำไงภายใต้ข้อจำกัดหรือทรัพยากรการบริหารแบบนี้แล้วระบบการจัดการระบบราชการข้อมูลกลไกรัฐก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ดีพอเพราะฉะนั้นปัญหาแบบนี้ผมเชื่อมันจะเกิดซ้ำซากถ้าเรายังไม่แก้ที่ต้นตอมัน
ถ้างั้นต่อที่อาจารย์นุสรเพราะว่าอาจารย์เหมือนกับมองว่า จริงๆแล้วเรายังไม่เถียงหรอกว่าคนจนเนี่ยมี9ล้าน10ล้านนะแต่ว่าเราตั้งต้นกันที่ระบบในการคัดว่าใครเป็นคนจนหรือคนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเนี่ยมันต้องปฏิรูปใหม่มันต้องคิดใหม
่อันนั้น
ใช้เกณฑ์นี้ไม่ได
้อันนั้นก็คือการแก้ในแง่ของการดำเนินการ
ค
ือทำให้ระบบข้อมูลเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วทำให้เราสามารถระบุคนจนได้เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ตรงเป้าหมายแต่ผมในฐานะผู้ที่เข้ามาทำงานทางการเมืองเนี่ยผมมีความคาดหวังมากกว่านั้นคือต้องการเปลี่ยนประเทศเนี่ยให้ระบบสวัสดิการเนี่ยมันเป็นรัฐสวัสดิการแล้วก็พัฒนาระบบภาษีเชิงลบ Negative Income Tax เพราะมันจะทำให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมันตรงกลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์อธิบายนิดนึงนะNegative
Income Tax Negative Income Tax ก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยต้องแจ้งว่าตัวเองมีรายได้เท่าไหร
่
เพื่อที่จะได้รับสวัสดิการ
ค่ะ
เราก็จะสามารถที่จะระบุคนได้แล้วเราจะจูงใจเนี่ยให้คนเนี่ยมาแจ้งว่ารายได้ของตัวเองเท่าไหร่คือถ้ารายได้เขาต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำเราจะเติมเงินให
้
โอนเงินให้ตรงเนี้ยมันจะตรงเป้าหมายหมดเลยแล้วข้อมูลตรงเนี้ยมันจะสามารถเอามาพัฒนาระบบสวัสดิการอื่นๆหรือการทำงานในเชิงนโยบายสาธารณะเรื่องอื่นๆได้มากมายเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแค่บัตรคนจนถูกไหมต่อไปเนี่ยหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าก็จะมีปัญหาเพราะว่ารายจ่ายมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้เราก็ทราบดีว่าโรงพยาบาลเนี่ยมากกว่า 50% เนี่ยขาดทุนอยู
่
แล้วโครงสร้างประชากรของไทยเนี่ยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สูงขึ้นมันจะจ่ายไม่ไหวถ้าเราไม่ปรับระบบตรงนี
้
แต่การที่เราเสนอรัฐสวัสดิการเนี่ยมันจะยิ่งจ่ายเงินเพิ่มถูกไหม
ใช่ใช
่แต่ว่ามันจะทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยดีขึ้นเพราะมันเป็นสิทธิ
์
เราไม่ต้องไปพิสูจน์ความจนปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือว่าเราต้องไปพิสูจน์ความจนไงมันถึงเกิด inclusion error และ exclusion error
คือ
inclusion ก็คือว่าคนที่เขาจนเนี่ยก็คือคนที่เราบอกว่าเขาจนเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้จน
ค
ือมันเป็น inclusion คือรวมเข้ามาซึ่งมันผิดเขาไม่ได้จนจริงเขาอาจจะเป็นชนชั้นกลางอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากจะจนเพราะว่าจะได้ต้องการสวัสดิการของรัฐในขณะที่เกิด exclusion ซึ่งตรงนี้มากกว่า
เพราะ
ว่
าคนจน
คนจนจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงอะไรได้เลยก็ถูกกันออกไปก็เป็น exclusion ปัญหาตรงนี้มันจะเกิดตลอดเพราะว่าเราต้องไปพิสูจน์ความจนแล้วเวลาคนไปพิสูจน์ความจนเนี่ยเราไปดูคนที่ไปรับบัตรเนี่ยเขาคือศักดิ์ศรีในความเป็นคนเนี่ยมันด้อยลงคือสิ่งที่ผมเสนอคือรัฐสวัสดิการรัฐสวัสดิการเนี่ยคือมันคือสิทธิ
์
คนที่เกิดในประเทศนี้เป็นคนไทยทุกคนมีสิทธิ์จะใช้ไม่ใช้แล้วแต่เรา
หมายความว่าก็ดูจากตัวเลข
ซึ่งมันอาจจะใช้เงินมากขึ้นแต่มันประเทศนี้มันจะดีขึ้นแล้วจะถามว่าเราจะเอาเงินมาจากไหนเราก็ปฏิรูปรายได
้
ภาครัฐให้มันดีขึ้นปฏิรูปภาษีเก็บภาษีทรัพย์สินตอนนี้มีคนจำนวนมากเนี่ยที่ร่ำรวยมากๆคน 10% คน 1% เนี่ยเสียภาษีน้อยเกินไปเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับนโยบายเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
้
เพราะปัญหาใหญ่ของประเทศเนี่ยคือความเหลื่อมล้ำ
ใช
่คือความเหลื่อมล้ำติดอันดับโลกฮะ
จริงๆสอดคล้องกับที่อาจารย์พูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่พูดเรื่องว่าเป็นความเสียหายทางการเมืองหรือเปล่าแต่จันอยากจะย้อนกลับไปดู
ตัวปรัชญาในการดูแล
ในการดูแล
พลเมือง
ซึ่งตรงกับจันไหมคะ
ใช่ครับคือเรื่องของการดูแลพลเมืองของรัฐหรือดูแลประชาชนเนี่ยในประเทศไทยมันกลายเป็นการสังคมสงเคราะห์มันไม่ได้เป็นสิทธิ์แต่มันเป็นเรื่องการทำบุญการช่วยเหลือคนจนคนที่ด้อยโอกาสกว่าอะไรกว่าซึ่งมันไม่ใช่นะครับ
จริงๆมันคือ
จริงจริงมันคือสิทธิ์ของทุกคนที่เป็นพลเมืองคนไทยเพราะวันนี้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องบัตรคนจนละแต่ต้องเป็นบัตรของทุกคนนะตอนนี้พอเราบอกว่าเป็นบัตรคนจนทุกคนอยากแสดงตัวหมดว่าฉันเป็นคนจนเพราะต้องการจะได้บรรดาโครงการลดแลกแจกแถมเหล่านี้นะแน่นอนในเรื่องสิทธิมันถูกเป็นเรื่องการตั้งคำถามนะครับต่อเรื่องการที่ถูกด้อยค่าหรือเปล่าในเรื่องของสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคราวนี้ในภาคปฏิบัติเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เกิดปัญหาทั้งคนที่จนจริงแล้วเขาไม่ได้เพราะถูกเบียดบังและแห่เดียวกันคนที่ไม่ได้จนจริงอยากจะได้เพราะอยากสวมสิทธิ์อยากได้ประโยชน์จากตรงนี้เพราะวันนี้ผมถึงบอกว่า มันต้องเป็นเรื่องของบัตรของทุกคนไม่ใช่บัตรคนจนบัตรทุกคนก็คืออะไรก็คือสวัสดิการแห่งรัฐนะที่จะต้องได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะทำยังไงที่จะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการคลังที่เราก็มีข้อจำกัดนะเพราะนั้นการให้ตรงนี้มันต้องไม่ใช่เป็นลักษณะของลดแลกแจกแถมแต่การให้ตรงนี้มันต้องเป็นการพัฒนาแรงงานในเชิงรุกด้วยนะครับคือให้แล้วก็ต้องมีการรีสกิลอัพสกิลนะครับมีผลผลิตหรือผลิตภาพอะไรที่มันได้จากโครงการเหล่านี้นะนอกจากให้เปล่าแล้วก็สุดท้ายก็เอาไปซื้อของช้อปปิ้งอะไรต่างๆก็ว่าไปไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะแต่ว่าต้องรีสกิลอัพสกิลให้เกิดแรงงานที่เป็นผลกลับมาได้หรือแม้ทั้งการปฏิรูปโครงสร้างรายรับของภาครัฐนะเช่นเรื่องของภาษีนะครับที่มีความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับหรือกระบวนการในการจัดเก็บรายได้จากบรรดาที่เรียกว่าเป็นเงินภาษีที่ฟุ่มเฟือยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้มันต้องปฏิรูปในโครงสร้างทั้งหมดควบคู่กันไปด้วย
แต่วันนี้เรามาถึงจุดที่เราคง
เริ่มทางการคลัง
เริ่มไปทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องการเมืองด้วย
มันเป็นเรื่องเจตจำนงทางการเมืองนะคือเราเห็นอยู่ว่าเรามีข้อจำกัดทางการคลังแต่ไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าประเทศนี้งบประมาณแต่ละปีเนี่ยมันมีการทุจริตรั่วไหลเนี่ยปีหนึ่งประมาณ 2-3 แสนล้านคือเงินภาษีที่เราจ่ายไปร้อย
3ล้านล้านเนี่ย
ใช่ใช่ครับคืออันนี้เป็นงานวิจัยยืนยันเลยนะในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเราจ่ายภาษีเนี่ย100บาทเนี่ยมันจะรั่วไหลทุจริตเนี่ยประมาณ2บาทถึง15บาทและในเงิน100บาทเนี่ยนะฮะมันจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างในระบบราชการเนี่ยประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์
ค
่
ะ
และการรั่วไหลเนี่ยมันจะเกิดจากตรงนี้มากที่สุดทีนี้ถ้าเราอุดการรั่วไหลตรงนี้ได้เนี่ยก็คือ 2-3 แสนล้านเนี่ยบัตรสวัสดิการคนจนเนี่
ย
ทำได้เลยคือเต็มที่เนี่ยผมไปคำนวณมาละก็คือมันแสนกว่าล้านถ้าเต็มที่เลยนะถ้าให้เต็มที่เหมือนที่เคยให้เนี่ย13ล้านกว่าคนเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเรายังมีข้อจำกัดทางการคลังอยู่เราก็ต้องกรองถูกไหมคือถ้าเราสามารถปฏิรูปภาษีปฏิรูปรายได้ภาครัฐและมีเงินสนับสนุนมากพอเนี่ยเราเป็นรัฐสวัสดิการเลยเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากเห็นนี่ก็คือว่าเราต้องการให้สังคมไทยประเทศไทยเนี่ยเรามีสวัสดิการตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงเชิงตระกอนเลยนี่คือระบบสวัสดิการที่ดีที่สุดคือเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศเนี่ยไม่ว่าเขาจะเกิดในครอบครัวที่ยากจนหรือร่ำรวยยังไงเขาจะได้รับสิทธิ
์
ที่จะดูแลให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเราต้องทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยต้องเก่งขึ้นดีขึ้นเพราะว่าโครงสร้างประชากรเนี่ยของเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
แต่จะไปถึงตรงนั้นได้ต้อง
อาศัยความเจตจำนงทางการเมืองและความกล้าหาญทางการเมือง
ค
ือถ้าไม่ทำตรงนี้มันก็ไม่เกิดมันจะต้องมีการผลักดันในเชิงนโยบายที่จะให้เกิดขึ้นนะทีนี้ถ้าถามว่าเอาแล้วประเทศยุโรปบางประเทศเนี่ยทำไมเขายังต้องปฏิรูประบบรัฐสวัสดิการเลยถูกไหมเพราะว่าเงินก็บางส่วนก็อาจจะไม่พอ
ใช่ค่ะ
แต่ในที่สุดเขาไปได้ไงเขาก็ยังไปได้อยู่เขาก็ปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสมเขาก็เดินหน้าต่อได
้ก็มีการปฏิรูป
แต่การจะทำตรงนี้ได้เนี่ยสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นนะอันนี้ต้องเรียนคุณกรุณาก็คือว่ามันจะต้องมีการปฏิรูประบบราชการและปฏิรูปการเมืองให้โปร่งใสสะอาดซะก่อนเพราะเวลาเราพูดถึงรัฐสวัสดิการเนี่ยหมายความว่ารัฐจะต้องมีบทบาทในทางการดูแลประชาชนมากขึ้นนะมันไม่ใช่ความคิดแบบเสรีนิยมจ๋านะฮะแต่เป็นความคิดที่รัฐมีบทบาทฉะนั้นรัฐมีบทบาทเนี่ยก็ต้องทั้งการเมืองและราชการเนี่ยจะต้องโปร่งใสและมีความสามารถมันถึงจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ดีขึ้นประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เราไม่ควรจะมีคนจนมากๆอีกแล้วโดยระดับการพัฒนาประเทศ
พูดถึงตัวเลขนะอาจารย์บอกว่าไม่ควรจะมีคนจนมากๆอยู่แล้วแต่มาลงทะเบียนเนี่ย19ล้านคนถ้าคิดตามสัดส่วนประชากรเนี่ยเกือบ1ใน
4
ตัวนี้มันบอกอะไรแล้วฮะอาจารย์คะ
คือตรงนี้เนี่ยตัวเลขที่มาลงทะเบียนเนี่ยมันก็มาจากหลายปัจจัยนะครับปัจจัยหนึ่งก็อาจจะเป็นคนยากจนจริงๆอีกปัจจัยหนึ่งคืออยากจะได้ประโยชน์จากโครงการเหล่านี้เพราะก่อนหน้านี้มันก็มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยออกมาก่อนละนะอันที่สามคือว่าเศรษฐกิจเฉพาะหน้าระยะสั้นมันไม่ดีนะอาจจะเป็นภาวะของการจนแบบเทียมแฝงคือไม่ได้จนจริงๆหรอกแต่ว่าจับจ่ายใช้สอยไม่คล่องตัวเศรษฐกิจไม่ดีก็อยากจะหาโครงการอะไรมาช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน นะมันมาจากหลากหลายปัจจัยที่เราเห็นตัวเลขแบบนี้รวมไปถึงข้อมูลภาครัฐด้วยนะในการที่ไปรับลงทะเบียนและอาจจะมาจากปัจจัยทางการเมืองด้วยนะบรรดาฐานคะแนนเสียงเครือข่ายหัวคะแนนอะไรต่างๆที่ไปขายนโยบายเหล่านี้แล้วก็ชักจูงใจคนให้มาลงทะเบียนเยอะๆน
ะ
เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลนั้นพรรคนั้นพรรคนี้อะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันก็เลยทำให้ตัวเลขอันนี้มันดูสูงมันดูโป่งมากกว่าความเป็นจริงนะแต่ถ้าตัวเลขเนี้ยบอกว่าคนไทยเนี่ยจนอยู่10กว่าล้านเนี่ยโอ้นี่น่ากลัวนะ
ใช่ม
ั้ยฮะน่ากลัวตอนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
คือถ้าลงทะเบียนเนี่ย19ล
้
านเกือบ20ล้าน
ครับเพราะนั้นรวมเนี่ยเกณฑ์เหล่านี้ที่จะพิจารณาหรือตัดสินคัดกรองเนี่ยมันต้องชัดแล้วมันต้องเป็นเกณฑ์ที่ทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับร่วมกันว่าเอาล่ะยอมรับว่าเมื่อภาครัฐมีเกณฑ์ที่ชัดเจนตัดสินแบบเนี้ยนะจะด้วย AI Big Data หรืออะไรที่เขาบอกว่าจะเอามาใช้ในโครงการนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่มันต้องอธิบายได้ไม่ใช่บอกว่าสุดท้ายก็เกิดการตั้งคำถามว่าเอ้าทำไมเขาจนเขาลำบากจริงเนี่ยเขาไม่ได้หรือบางคนบอกว่าไปใช้เกณฑ์ว่าคนที่ได้เรียนหนังสือมีการศึกษาแปลว่าไม่ได้จนอ้าวมันไม่ใช่นะ
คือคนจนหรือความจนเนี่ยมันมีพลวัตคือมันไม่ได้นิ่ง
มันไม่อยู่นิ่งใช่ไหม
เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจบางทีเนี่ยในเศรษฐกิจไทยสังคมไทยเนี่ยคนจำนวนคนจนอาจจะเพิ่มขึ้นถ้าเรามีเกณฑ์วัดที่ชัดเจนถูกไหมว่าถ้าสมมุติเป็นเกณฑ์วัดซึ่งเป็นมาตรฐานสากลเนี่ยก็คือถ้าในมิติของรายได้เนี่ยก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยตอนนี้มีการปรับใหม่นิยามก็คือว่าถ้ามีรายได้ต่ำกว่า3ดอลลาร
์
3ดอลลาร์ต่อวันเนี่ยถือว่าเป็นคนจนละ
90บาทต่อวัน
ถูกต้องครับก็ถือว่าเป็นคนจนละเป็นคนที่อยู่ใต้เส้นความยากจนละแต่ถ้าเหนือกว่านี้เนี่ยก็คือคนเสี่ยงที่จะจนคือถ้าเหนือขึ้นมานิดนึงอะถูกไหมเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะตกลงไปอย่างสมมติเขาตกงานหรือไม่ได้ OT หรือคนในครอบครัวเนี่ยเกิดป่วยแล้วก็ไม่มีค่าใช้ต้องมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยเราไม่ได้ดูมิติรายได้อย่างเดียวเราต้องดูมิติทรัพย์สินเป็นยังไงดูมิติหนี้สินเป็นยังไงสมมติว่ามีรายได้สูงแต่หนี้สินเยอะมากอันนี้ก็อยู่ในสถานะที่มีความเสี่ยงที่จะลำบากทางการเงินถูกไหมฮะแต่ถ้าเขามีทรัพย์สินอยู่สมมติว่ามีที่ดินอยู่10ไร่แต่ไม่มีรายได้เลยแล้วเขาจะทำยังไง
วิธีการจัดข้อมูลมันต้องชนะต้องฉลาดมากต้องจีเนียสมากเลยนะจ๊ะ
ต้องจัดระบบให้ดีมันถึงจะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงเพราะไม่งั้นมันก็แก้ปัญหาไม่ได้คือมันแก้ปัญหาไม่ได้แล้วเราต้องเข้าใจว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณมากขึ้นเมื่อมีข้อจำกัดงบประมาณมากขึ้นเนี่ยก็ต้องใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายแต่ถ้าต้องการทำอะไรที่มันใหญ่กว่านี้เปลี่ยนแปลงให้ดีกว่านี้เป็นรัฐสวัสดิการหรือทำให้มันเรื่องของสวัสดิการมันเป็นสิทธิ์ไม่ใช่เรื่องการไปสังคมสงเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องมาปฏิรูปรายได้มาปฏิรูปภาษีคือเวลาเราพูดถึงปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยพูดมิติเดียวไม่ได้เราต้องพูดหลายมิติมันถึงจะแก้ปัญหาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
อย่างนี้แต่ว่าวันนี้
เช่นประชาธิปไตยเงี้ยคือถ้าเราไม่พูดถึงปัญหาความไม่เป็นประชาธิปไตยเงี้ยคืออำนาจต่อรองของคนจนเนี่ยของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าแล้วเราบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจริงทั้งในทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ
ค่ะ
คือถ้าเราเป็นประชาธิปไตยจริงเนี่ยชาวบ้านประชาชนส่วนใหญ่ต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้มากๆเพราะเราเนี่ยอยู่ในสถานะประเทศรายได
้
ปานกลางระดับสูงแล้วซึ่งอาจจะตกลงมาได้นะถ้าบริหารไม่ดีเนี่ยแต่ประเทศที่มีระดับการพัฒนาแบบนี้เนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีความเหลื่อมล้ำมากขนาดนี้เนี่ยจะไม่มีคนจนมากเท่านี้คือเวลาเราฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ฟื้นตัวเป็นโลกเป็นรูป K-shape
ค่ะ
คือคนระดับบนก็ฟื้นอย่างดีเลยในขณะที่คนระดับล่างเนี่ยแทบจะไม่ฟื้นตัวเลย
ค่ะ
เราเห็นโครงสร้างการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจรายเล็กรายย่อยดิ้นรนลำบากมากในขณะที่ทุนขนาดใหญ่ทุนผูกขาดทั้งในชาติทั้งข้ามชาติยึดครองทั้งหมดและยิ่งเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลอย่างเงี้ยตอนเนี้ยบรรดาพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ไฮเทคของตะวันตกเนี่ยกุมเกือบหมด
ใช่ๆ
มันอันนี้มันคือปัญหาการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม
เป็นเรื่องแบบรากเหง้าเลยนะแต่ถ้ากลับมาที่ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องที่เขาจะเข้าครม.พรุ่งนี้คือการปรับเกณฑ์ใหม่เนี่ย ในทางการเมืองเนี่ยอาจารย์คิดว่ารัฐบาลจะอยู่ในจุดที่จะเกิดรอยแยกหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นจริงๆแล้วก็เป็นไอเดียของกระทรวงการคลังที่ออกเกณฑ์มาแบบนี้แต่ว่าพอออกเกณฑ์มาแบบนี้คนไม่ผ่านเยอะเนี่ยรัฐบาลซึ่งไม่ใช่คุณเอกนิติเนี่ยก็ถอยอาจารย์มองตรงนี้ยังไงคะว่ามันจะมีปัญหาทางการเมือง
ในรัฐบาลคือในทางการเมืองเนี่ยต้องบอกย้อนไปตั้งแต่ปลายปี2568ตอนนั้นเนี่ยเราเห็น3แม่ครัวนะที่เข้ามาคือคุณเอกนิติคุณศิริศักดิ์คุณสุปจีเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นจุดขายที่สำคัญของภูมิใจไทยเลยแล้วต่อเนื่องมาสู่การเลือกตั้งเมื่อ8กุมภาพันธ์69นะครับ3ท่านเนี่ยก็ได้รับการชูบทบาทนะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าไปไม่สุดนะเพราะถ้าไปสุดอย่างน้อยภูมิใจไทยต้องปักธงในเขตเมืองอย่างเช่นกรุงเทพมหานครในหัวเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าท้ายสุดก็ยังคงอยู่กับสิ่งที่เราเรียกว่าการเป็นพรรคแบบปฏิบัตินิยมเหมือนเดิมนะก็คือเรื่องการทำงานระดับพื้นที่การมีบ้านใหญ่มีตระกูลการเมืองอะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นเนี่ยพอยิ่งมาสู่ระดับของการกำหนดนโยบายเมื่อเป็นรัฐบาลนะคำถามเราเนี่ยมันก็ตามติดตัวมาแล้วเรายิ่งเห็นบทบาท3แม่ครัวเนี่ยลดลงเรื่อยๆเป็นลำดับจนบางครั้งเกิดการถามหาด้วยซ้ำไปว่าบางท่านไปอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นไปได้ที่ท้ายที่สุดเนี่ยก็อาจจะเกิดการตั้งคำถามต่อการทำงานกันเองในรัฐบาลลิงตอนนี้ท่านนายกก็บอกต้องการที่จะขันน็อตจูนเครื่องนะเรื่องผลงานเรื่องการป้องปันปราบปรามการทุจริตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ยิ่งต้องมีการเข้มงวดนะมีการจะทำ KPI อะไรสำหรับรัฐมนตรีต่างๆด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นไปได้ที่อาจจะทำให้การถอยตัวของเทคโนแครตเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี
้
นะครับถ้าภาวะของรัฐบาลยังไม่สามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นหรือว่าภาพลักษณ์ในมุมอื่นๆต่าง
ๆค่ะอาจารย์ปิดท้ายสั้นๆเวลาหมดว่าถ้าเกิดเดินหน้าไปเนี่ยจะมีปัญหาการคลังไหมอาจารย์อยู่ในสภา
ไม่มีถ้าเกิดรัฐบาลมีความกล้าหาญในการที่จะกำหนดนโยบายที่ถูกต้องที่ยึดวินัยการเงินการคลังแล้วก็ดำเนินมาตรการหรือนโยบายเนี่ยมุ่งสู่ประโยชน์ของประชาชน คือมันมีความแตกต่างระหว่างนักเลือกตั้งกับนักการเมืองนะกับนักการเมืองที่ดีคือนักเลือกตั้งนี่ก็หวังที่จะได้คะแนนนิยมและคะแนนเสียงเป็นหลักถูกไหมแต่นักการเมืองที่ดีเนี่ยต้องได้คะแนนนิยมด้วย แต่ต้องดูผลกระทบระยะสั้นระยะกลางระยะยาวของประเทศฉะนั้นจะทำอะไรตัดสินใจในเชิงนโยบายหรือมาตรการก็ต้องยึดหลักการที่ถูกต้อง ว่ามันจะเกิดประโยชน์กับประเทศประชาชนจริงหรือไม่
นี่ขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud